aktuelnosti. Poštovani slušalci, srdačan pozdrav na početku emisije Aktuelnosti. U današnjoj emisiji bavit ćemo se aktuelnim političkim i drugim dešavanjima u Republici Srpskoj i okruženju. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prednacrt ekonomske politike i budžeta za 2013. godinu. Nakon razgovora s predstavnicima Evropske komisije o elektroprenosu, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević uvjeren je da ukoliko parlamentarna skupština usvoji izmjene i dopune zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u BiH, sredstva od raspodjele dobiti od elektroprenosa bit će operativna krajem ove godine. U današnjim aktuelnostima razgovarat ćemo i s direktorom Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Jankom Velimirovićem o presudama u žalbenom postupku hrvatskih generala Anti Gotovini i Mladenu Markaču zakazanim za petak 16. novembar. Naravno, ovo je samo kratak dio onoga što vas očekuje ukoliko budete sa nama. Sa vama je danas ekipa u sljedećem sastavu, tonski realizator Draško Vrhovac i novinar Gostimir Kajskić. Kao što smo u najavi već rekli, Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prednacrt ekonomske politike i budžeta za 2013. godinu u iznosu od 1.945.000.000 maraka, što je za 7,5% više u odnosu na ovogodišnji, kako bi mogao da bude servisiran ino dug. Prema ocjeni premijera Aleksandra Džombića, samo mjere štednje i pokretanje javnih investicionih radova mogu obezbijediti fiskalnu i socijalnu stabilnost Republike Srpske. Do 22. novembra uslijedit će javne rasprave o ovim strateškim dokumentima, kako bi do početka decembra bili upućeni u skupštinsku proceduru, pripremila Branka Veleušić.
Budžetski okvir veći je za 120 miliona maraka koje je neophodno obezbijediti za vraćanje kredita MMF-u, rekao je Džombić, precizirajući da će 114 miliona biti obezbijeđeno uštedama u javnom sektoru na svim stavkama. Mjere štednje prvi će osjetiti visoko pozicionirani funkcioneri vlade i državni službenici, odlučan je premijer.
Svima u javnoj upravi dodatno 10% u odnosu na sadašnje stanje. Dakle, visoko pozicionirani službenici, uključujući nas, imat smanjenje od 35%. Do sada visoko pozicionirani službenici, ministri, pa do sada je, znači sve zajedno, do sada je stanje ovako. Dakle, naše su plate smanjene 15% i u toku ove godine još dodatni 10%, to je 25%. Sada na to idemo još 10%. 35% visoko pozicionirani službenici, ministri, premijer, ostali službenici na 10 i još 10, prosvjeta policija 10. Od ovih 114 miliona ušteda koje su napravljene, 56 miliona su na platama. Dakle, podjedno. Jasno nam je šta znači smanjenje plata od 10%, ali mi zaposleni u javnoj upravi moramo da vodimo računa i o našim kolegama koji radi u realnom sektoru i koji imaju prosječne plate značajno manje od nas koji radimo u javnoj upravi. Moramo da vodimo računa i o izbjeglicama koje još uvijek nisu riješile pitanje, stambeno pitanje, nisu raspušteni kolektivni ugovori. Moramo da vodimo računa o porodicama poginulih boraca koji još uvijek nisu riješili stambeno pitanje. I moramo da vodimo računa o kolegama koji su izgubili posao, dakle o nezaposlenih. Iako ovo jeste značajno smanjenje, smatram da je naša odgovornost i obaveza da predložimo ovako odgovornu ekonomsku politiku i budžet kako bi sredstva smanjili tamo gdje možemo, a preusmjerili tamo gdje su ona najpotrebnija.
Ekonomskom politikom planirano je ukidanje 6 agencija, 2 zavoda, sekretarijata za vjere kao i operativnog tima za traženje nestalih. Biće ukinuta i Sky Srpska, a najavljena su i otpuštanja radnika u javnim preduzećima u okviru njihove reorganizacije.
U sljedećoj godini veoma rigorozno moramo pristupiti sa restrukturiranjem javnih preduzeća, jer funkcionisanje javnih preduzeća je preduslov za funkcionisanje privrede. Dakle, željeznice kao javni servis moraju funkcionisati kako bi se obavljala privredna aktivnost, ali naravno i šume. Dakle, od šuma Republike Srpske tražimo da saniraju gubitke koje su napravljene u prethodnom periodu i da obezbede drvoprerađivače kako bi oni mogli kontinuirano da rade. Od željeznica ćemo napraviti vjerojatno nekoliko sistema, dobili smo predlog menadžmenta. Razdvojiti infrastrukturu od operacija, uvesti moguće jednog partnera koji je zainteresovan za pokretanje proizvodnje teretnih vagona i to će biti pravci djelovanja. Tu moramo biti potpuno jasni da li ima viška zaposlenih ili nema, koliko imam, mi moramo naći programe kako da smanjimo višak zaposlenih u javnim preduzećima i damo šansu za funkcionisanje i pružanje javnih usluga koji su u interesu Republike Srpske.
Najvažniji ciljevi ekonomske politike za narednu godinu i dalje su poboljšanje privrednog ambijenta, očuvanje socijalne stabilnosti i unutar budžetska preraspodjela u korist ranjivih kategorija građana Srpske. Međutim, za penzionere još nisu na vidiku bolji dani.
Ne možemo obećati nešto što nije realno, a to je da ćemo 6% podići penzije. To nije realno. Sve kalkulacije ukazuju na to da je nemoguće da se uradi u ovom trenutku. Ali možemo da izvršimo preraspodjelu između vanbudžetskih fondova i da stvorimo prostor za fond PIO, da izvršimo zakonsku obavezu, da saniramo dugove koje sada ima fond PIO i da stvorimo uslove krajem sljedeće godine ili 2014. godini da razgovaramo o eventualnom povećanju penzija koje su najniže u okruženju.
Prioritet svih prioriteta u ekonomskoj politici, što je vidljivo iz predloženog budžetskog okvira, i dalje je očuvanje radnih mjesta, za što su planirana dodatna sredstva, kaže Džombić.
Izdvojili smo za zapošljavanje projekat zapošljavanja u skladu s akcionim planom strategije zapošljavanja na jednoj poziciji 7 miliona, na drugoj poziciji 3 miliona, to je ukupno 10 miliona. Izdvojili smo dodatno za socijalno zbrinjavanje 3 miliona, odnosno ovu godinu, što iznosi 13 miliona u budžetu za 2013. godinu. Stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca 5 miliona dodatno u odnosu na ovu godinu, što čini 10 miliona maraka. Zatim smo predvidjeli poticaj za poljoprivredu od 60 miliona maraka i predvidjeli izmirenje obaveza iz prethodnog perioda u iznosu od 28 miliona maraka. Dakle, za poljoprivredu u 2013. godini ide 88 milijuna maraka, ali ne kao povećanje granta, već 60 milijuna grant, odnosno pozicija subvencija, a 20 milijuna maraka duga koji je u stvari zbog neprincipijelnog korištenja pravilnika stvoren i prikazan kao dug, ali zbog pritisaka koji su poljoprivredni proizvođači imali u ovoj godini, mi smo smatrali da treba da obezbedimo dodatna sredstva kako bi spasli poljoprivrednu proizvodnju i poljoprivrednike i kako bi oni mogli da pokrenu proizvodnju u sljedećoj godini. I mislimo da je to jedna od ključnih mjera. Zadržali smo subvencije izvoza 20 miliona maraka, 156 miliona grant fondu PIO. Dakle, izdvojili smo za socijalnu zaštitu po zakonu socijalnu zaštitu 18 miliona maraka, socijalno najugroženije kategorije stanovništva. Ove godine smo imali 9 miliona zato što je zakon primjenjivan za pola godine, za sljedeću godinu je to 18 miliona. Izdvojili smo dodatno 21 milion za fond zdravstva, tako da grant iznosi 61 milion, a izvršit će se preraspodjela između fonda PIO i fonda zdravstva gdje ćemo povećati stope sa 18 na 18,5 za fond PIO, a za toliko smanjiti fondu zdravstva, a i smanjiti 2% za osiguranje, zdravstveno osiguranje penzionera na 1%, ali ćemo to uraditi izbalansirano kako ni fond zdravstva ne bi izgubio prihode i kako ne bi bio doveden u negativan položaj. Dakle, za popis stanovništva je izdvojeno 13 milijuna, to je jedna nova pozicija koja praktično nije bila u ovoj godini. Sljedeće godine na ovaj budžetski okvir od 1.945 milijuna maraka, kada griješimo jednokratno popis stanovništva, izmirenje obaveza iz prethodnog perioda za poljoprivredu i tako dalje, bit će neki 50-60 miliona maraka koje ćemo moći iskoristiti za potpuno stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte godine i stvoriti uslove, dakle obezbediti sredstva za raspuštanje kolektivnih centara. Da to pitanje riješimo i to je naša namjera da do kraja mandata ove vlade riješimo ova pitanja. Smatramo da je to naša obaveza i da se radi jednoj od socijalno najugroženijih kategorija.
Javne rasprave sa socijalnim partnerima počinju već sutra, a planiranom dinamikom ovim dokumentima početkom decembra raspravljat će se i u Narodnoj skupštini.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević naglašava da se o elektroprenosu odlučuje u tom preduzeću, odnosno da o njemu treba da odlučuju akcionari, a ne neku u Briselu. Svaki savjet, a posebno od Evropske unije, dobro je došao, ali ne može... Ali ne može uticati na dogovor u BiH. Kovačević očekuje da bi, ukoliko parlamentarna skupština usvoji izmjene i dopune zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u BiH, sredstva od raspodjele dobiti od elektroprenosa bila operativna krajem ove godine. S ministrom Kovačevićem razgovarala Zorana Marković.
Ministre, poslije jučerašnjeg sastanka u Briselu napokon je razrešeno da raspodjela dijela dobiti od elektroprenosa neće biti problem. Ali moraju se sprovesti i ostale odluke sa Skupštine akcionara iz februara. Pa vaš komentar.
Pa evo, odmah da kažem na početku da se problem elektroprenosa ne rješava u Briselu. Mi smo čisto imali određene konsultacije i Republika Srpska, odnosno Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, ćemo sarađivati i sarađujemo i dobro je da čujemo različita mišljenja ili sugestije sa svih strana, pogotovo kad dolaze iz Evropske unije. Dakle, problem elektroprenosa se rješava u elektroprenosu, odnosno skupština akcionara, odnosno akcionari rješavaju elektroprenos. Kad je u pitanju zakon, odnosno izmjene i dopune zakona o osnivanju prenosnika kompanije u Bosni i Hercegovini, taj zakon je u redovnoj proceduri i nadamo se da će vrlo brzo biti usvojene izmjene i dopune zakona o osnivanju prenosne kompanije u Bosni i Hercegovini. Dakle, još jednom da kažem, problem elektroprenosa rješavaju akcionari, odnosno vlasnici, a to je Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine.
Prema sporazumu koje možemo nazvati Dodik Lagumđija, dogovor je bio da se 100 miliona podijeli između entitetskih vlada za podršku javnim financijama u entitetima, a 156 miliona da se usmjeri ka investicionim projektima. Vi ste juče iznijeli drugačije cifre, pa da pojasnite kolika je dobit elektroprenosa i kako će se ona raspodijeliti.
Dobit elektroprenosa je tačno 100 i nešto miliona, 102 miliona, međutim već je bilo utrošeno i već je utrošeno 19 miliona maraka i kad se odbije tih 19 miliona maraka dobije se cifra 86 miliona, pa kad se zakonske rezerve 5% odbio, ostane 84 miliona za raspodjelu i toliko će biti, sve pod pretpostavkom da se usvoje izmjene i dopune zakona o osnivanju prenosne kompanije u Bosni i Hercegovini, skupština akcionara, odnosno akcionari, to su entitetski premijeri Republike Srpske i Federacije, mogu donijeti odluku o raspodjeli 84 miliona u paritetu, u suvlasničkom paritetu, to je 41,1% i 58,9% u korist Federacije Bosne i Hercegovine. Naravno, to će ispoštovati ukoliko se zakon donese izmjene i dopune zakona o osnivanju prenosne kompanije.
Koliko to onda sredstava ostaje za investicione projekte, za ulaganje u razvojne mreže i održavanje elektroprenosa?
U ovom trenutku na računu elektroprenosa ima 260 miliona. Dakle, 180 miliona ostaje na raspolaganju elektroprenose za normalno funkcionisanje elektroprenosa, dakle za investiranje, za financijsku likvidnost, za otplatu kredita, ima sasvim dovoljno novca da elektroprenos nastavi svoj razvoj.
Kojom dinamikom će sad ići ovaj proces, tačnije kada bi Republika Srpska, odnosno vlada, mogla da raspolaže tim sredstvima?
Pa mi očekujemo da parlamentarna skupština vrlo brzo na sljedećoj svojoj sjednici usvoji izmjene i dopune zakona. Nakon toga će se u narednih 20 dana zakazati i skupština akcionara i na skupštini akcionara se donose odluka o raspodjeli dobiti i nakon toga ide se u korištenje tih sredstava. Tu očekujemo da kompletan ovaj proces možemo završiti do nove godine.
Da li već postoji opredjeljenje vlade gdje će biti usmjereni novci namijenjeni za podršku javnom sektoru, u kojoj oblasti?
Ne bih sad o tim detaljima. Vlada će, kad bude raspodijeljena dobit, onda će vlada odlučivati o upotrebi tih sredstava.
Ministre, hvala vam puno za razgovor.
Hvala i vama.
Časova 21 minut. Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Na kafu s predsjednikom novinara je danas pozvao predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. Novinari su iskoristili priliku da Radmanović bez žurbe zbog zgusnutog protokola odgovori na niz pitanja iz političke svakodnevice BiH, ali i njene međunarodne pozicije u svjetlu namjere da se pridruži evropskoj porodici. Na kafi s Radmanovićem bila je koleginica Vesna Stakić.
Predsjedništvo BiH, a ne Ministarstvo inostranih poslova, odgovorno je što se ambasador BiH u Ujedinjenim nacijama nije oglasio nakon polugodišnjeg izvještaja o stanju u BiH visokog predstavnika Valentina Incka, tvrdi predsjedavajući BiH predsjedništva Nebojša Radmanović. Apsurd je da suštinski primjedbi na prijedlog obraćanja koji je na vrijeme dostavljen iz MIP-a nismo imali, kaže Radmanović, ali ne nudi precizan odgovor šta je bilo sporno.
Ne može se odgovoriti sa da ili ne, odnosno bila je sporna ova ili ona rečenica kada je u pitanju govor u Ujedinjenim nacijama. Ali zbog špekulacija, kao što kažete, ovdje pokušavam pojasniti što je moguće više. Uobičajeno je da savjetnici za spoljnu politiku iz tri kabineta vode konsultacije sa ambasadorom i sa Ministarstvom inostranih poslova oko toga. Ministarstvo inostranih poslova je ono koje daje prednacrt bilo kakvog akta o kome se odlučuje, u ovom slučaju govora koji treba da se održi, odnosno da održi ambasador, šef misije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku. I to je ministarstvo uradilo. U jednom, moram reći, na prvi pogled, pomirljivom govoru, na koji ne bi trebalo imati da bude previše primjedbi, koji je, evo, iz mog ugla gledano i mojih savjetnika, bio malo dugačak. Kod usaglašavanja oko toga nisu mogli da se usaglase članovi predsjedništva, odnosno prvo naše savjetnice, a onda ni nas trojice. Dakle, ne može se reći ta i ta rečenica se nije mogla usaglasiti. Dakle, od dužine, od 2,5 kartice otprilike, ja sam stariji novinar, pa tako funkcionišem još po karticama, u mom mišljenju nije bilo suštinskih tu sukoba i mislim da smo bili dužni da se dogovorimo. Dogovarali smo se i u nekim težim situacijama. A da je bilo moguće da se dogovorimo, evo jednog primjera. Prije 2 godine, dan nakon što je bila inauguracija ovog novog predsjedništva, sa usaglašenim govorom predsjedništva bio sam u Savjetu bezbjednosti i govorio o Inckovom izvještaju o stanju Bosne i Hercegovine. I moram vam reći da kad sam u prvoj rečenici rekao da dolazim sa usaglašenim stavom, 3 nova člana predsjedništva, više niko nije slušao Incka i čitao one njegove gluposti, a uvijek ih je bilo u izvještaju kao što ih i sada ima. I zato je žalosno što nismo imali stav. Dakle, ali odgovorni smo nas trojica.
Za izvještaj visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, Radmanović kaže da je samo dopunjeno izdanje prethodnog i svih ranijih polugodišnjih izvještaja.
Ponovo smo dobili jedno dopunjeno izdanje dijela kancelarije visokog predstavnika koji se svakih 6 mjeseci dopunjava dijelovima vaših novinskih tekstova, dijelovima iz govora političara i stvara se jedna potpuno loša i netačna slika o Bosni i Hercegovini. Oni njegovi saradnici koji sjede u zatvoreni u nekim prostorima pišu ono što im se sviđa i to jednostavno nije slika Bosne i Hercegovine. Svi koji ovih dana nešto kažu protiv tog izveštaja bit će u pravu, jer to je stvarno loše. Izveštaj bi svaki trebao, pored koliko toliko objektivnog stanja, da kaže nešto i o ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. I o odgovornosti međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ni ovaj, kao ni prethodni izveštaj, nemaju ništa o tome. Mislim da je krajnje vrijeme da OHR prestane da djeluje, da ostavi prostor kancelariji Evropske unije ovdje, odnosno njihovom predstavništvu, da zajedno sa domaćim političarima napravi iskorake. To naravno ne znači da amnestiram nas izabrane u Bosni i Hercegovini od odgovornosti za stanje. Mi jesmo odgovorni, odnosno naše nedogovaranje ili sporost u dogovaranju jeste glavna odgovornost pred građanima Bosne i Hercegovine. Ali su odgovorni i drugi.
Smatram da su prioriteti predsjedništva BiH isti, bez obzira ko predsjedava, kaže Nebojša Radmanović i ističe da će u narednih 6 mjeseci svog predsjedavanja u prvi plan postaviti obaveze na putu ka Evropskoj uniji. Ili ćemo u procesu integracija uhvatiti korak sa zemljama regiona ili ćemo ostati crna rupa Evrope, upozorava Radmanović izražavajući negodovanje što na narednom sastanku političkih lidera nije na dnevnom redu implementacija presude Strasburskog suda za ljudska prava.
Mislim da nam malo treba. Mislim da, bez obzira što kritikujemo Evropsku uniju, često opravdano, ovaj put su oni značajno popustili i omogućili nam da apliciramo samo sa jednim korakom koji moramo napraviti, čak i da oni to ne traže, a to je usklađivanje Ustava sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Nadam se da će, pošto to nije stvar predsjedništva, ali može inicirati to stalno, lider političkih partija, nakon ključnog dogovora o promjenama u savjetu ministara, se dogovoriti i oko toga kako završiti taj posao. I to što je moguće prije. To bi značilo da smo ipak uhvatili korak na put prema Evropskoj uniji i predsjedništvo mora dežurati stalno oko toga. Druga važna stvar, a vezana je na određen način za ovo i za ukupan život svih nas, jeste regionalna saradnja, odnosno kako mi to popularno kažemo, dobrosusjedski odnosi.
Regionalna saradnja sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom mora da se unapredi, smatra Radmanović, ukazujući da je stepen razvoja na evropskom putu susjednih zemalja različit, ali da BiH, nažalost, zaostaje, te da njihova iskustva mogu biti od koristi.
Bosna i Hercegovina ima 3 susjeda, kao što znate, sa kojima ima različite odnose, a koji su u različitom stepenu razvoja i različitom stepenu približavanja Evropskoj uniji. Dakle, Hrvatska postaje članica Evropske unije u toku naredne godine, Crna Gora već pregovara i Srbija očekuje da dobije pregovore sa Evropskom unijom. Pored toga što ne smijemo previše zaostati za ovim zemljama, mislim da moramo imati dobre odnose s njima. Mislim, ili sam si možda i umislio, da imamo značajniju ulogu da povežemo u regionu i one koji su sada malo zategli svoje odnose. Mislim da to možemo uraditi. Dakle, moj koncept jeste da Bosna i Hercegovina bude nosilac dobrosusjedskih odnosa u regionu u narednom periodu i spreman sam i ja, a mislim i druga dva člana predsjedništva, da potrošimo dosta vremena i znanja i energije na tom poslu.
Mada je stabilizacija političkih prilika u BiH izvan ustavnih nadležnosti predsjedništva, predsjedavajući Nebojša Radmanović smatra da ipak mogu značajno doprinijeti, prije svega utvrđivanjem prijedloga budžeta za 2013. godinu.
Podsjećam vas da je zbog rasprava o budžetu došlo do promjene koalicija i značajnih sukoba u Bosni i Hercegovini prošle godine, da smo u prethodnim godinama stalno imali preglasavanja oko toga i mislim da je važno da ove godine, a to će se u predsjedništvu desiti vjerovatno za 10 dana, dođemo do jedinstvenog prijedloga budžeta Bosne i Hercegovine za 2013. godinu. Ponovo se moramo malo vratiti, samo malo unazad. Sjećate se, ja se dugo sjećam i budžeta i uglavnom sam do sada bio ja preglasan kada je u pitanju utvrđivanje prijedloga budžeta. Mislim da sam principijelno bio preglasan, drugi ne misle da je tako, mislim nekada da je bilo i prevelikih zahtjeva, ali je budžet išao prema parlamentu kao prijedlog. Ja nisam čuo za ovu priču o kojoj vi govorite u predsjedništvu. Čuo sam je istina u nekim drugim krugovima da sad neće biti usvojen prijedlog budžeta. Na prošloj sjednici predsjedništva pitali smo ministra Špirića u kojoj fazi budžet, da imamo informaciju da možemo da se pripremimo. I razgovor nas trojice nije asocirao na to da neće biti usvojen unaprijed budžet. Znam da savjet ministara je raspravljao, nije završio potpuno raspravu, ali je uobličen budžet manje više i da bi trebao po mojim saznanjima krajem iduće sedmice da bude dostavljen predsjedništvu. Tada možemo očekivati da za 7 dana otprilike predsjedništvo kaže svoj stav. Nadam se da će predsjedništvo pokazati odgovornost da utvrdi prijedlog budžeta. Dakle, ovo nadam se je u stvari odgovor na ovo što ste vi rekli da ima priča da će 2 člana predsjedništva to odbiti. Mislim da tu jeste stvarna odgovornost predsjedništva. Jer ako nemamo prijedlog, makar preglasavanjem, onda ne ide u raspravu u parlamentu uopšte budžetu. To je loše za svaku zemlju, a za Bosnu i Hercegovinu posebno. U stvari u razvijenim zemljama se to ni ne dešava, budu teške bitke, ali ipak se posao završi. Mislim da će i ovdje i sada biti tako. U svakom slučaju, budžet mora voditi računa o teškoj ekonomskoj situaciji. Ne možemo se mi u institucijama Bosne i Hercegovine razbacivati, a da građani nemaju šta da jedu, da entitet kao nosioci razvoja i ulaganja i socijalnih davanja nemaju budžete i smanjuju ih. Dakle, vodit ćemo računa o svemu tome.
Radmanović je izrazio nadu da će predsjedništvo BiH pokazati odgovornost utvrđivanjem budžeta, ali i odlučivanjem o nizu drugih pitanja koja bi omogućila napredak BiH ka Evropskoj uniji. Novinare je zanimalo da li je to uslovljeno odnosima u BiH predsjedništvu zbog koalicionih promjena i izlaskom Željka Komšića iz SDP-a Bosne i Hercegovine.
Potrudit ću se da ne bude. Ne mogu reći koliko ću uspjeti. Radili smo u predsjedništvu u raznim situacijama. Čitav prošli mandat predsjedništvo je bilo 2:1. Dvojica su bili uslovno iz pozicije, jedan iz opozicije. Moram reći da je više problema bilo između nas dvojice koji smo u poziciji nego sa trećim članom. Dakle, ako je tako, onda ne mora značiti da će biti problema sad u narednom periodu. Istina, prvi put, bar se ja prvi put susrećem, ne mogu da se prisjetim nekih ranijih perioda, bit će da su 2 člana predsjedništva iz opozicionih političkih partija. To može izazvati određene probleme. Ali ponovo naglašavam, potrudit ću se da ne bude problema. Ako predsjedništvo bude radilo u skladu sa Ustavom, a uglavnom će raditi, ja ću se truditi da uradi potpuno, onda neće biti problema. Može biti različiti mišljenja, možemo da se ne usaglasimo oko nekog govora ili oko nekog stava, ali oko generalnog opredjeljenja teško da može biti problema. Prvi test će biti budžet. Oko budžeta je, kao što sam već rekao, bilo problema i ranije, ne uvijek vezano za stranačku pripadnost ili poziciju ili opoziciju, pa može i u ovom narednom periodu. Ali utoliko je veća odgovornost i predsjedništva kada je budžet u pitanju. Taj test ćemo imati za 10 do 15 dana i imat ćete potpunu informaciju o tome. Dakle, za razliku od ovoga govora u kome ne govorim tačno koju zapetu je ko je imao primjedbu, kad bude budžet, tad ćete moći svi znati ko je imao primjedbu na koju od stavke.
Radmanović je na pitanje novinara agencije Anadolija govorio i o ulozi trilateralnih sastanaka BiH, Srbija, Hrvatska, ali i druge trilaterale koju BiH i Srbija održavaju sa Turskom i njenoj ulozi na Balkanu.
Danas imamo poremećaj u tim odnosima zbog novih izbora, zbog neke nemogućnosti putovanja i zbog, kako kažu, neke retorike. Dakle, pokušavamo da to sve popravimo. Rekao sam u uvodu da će jedan od prioriteta biti regionalna saradnja i dobrosusjedski odnosi i da sam spreman ja, a siguran sam i druga 2 člana predsjedništva, da mnogo vremena potrošimo na tome. Mislimo da je to vrlo važno za Bosnu i Hercegovinu, da imamo ove trilateralne susrete. Danas, nažalost, ne mogu da vam kažem da ima najava da će se uskoro desiti neki od tih. i čim budemo nešto oko toga znali, a to će ipak se morati desiti do kraja godine, saopštit ćemo vam to. Kad je u pitanju uloga Turske na Balkanu u cijelini, to je posebna tema. O tome sam govorio više puta. Spreman sam da govorim s vama bilateralno kad god hoćete, jer na jednom ovakvom razgovoru u SKAF-u morali smo svo vrijeme potrošiti na to. Ako bi vama nešto značilo, to je za izjavu. Trenutno je odmah ću da kažem. Uloga Turske na ovom prostoru je značajna zbog više stvari. Prvo, značajan broj stanovništva na Balkanu osjeća Tursku kao zemlju na koju se može osloniti i to je jedan od razloga koji inicira rukovodstvo Turske da dolazi na Zapadni Balkan. Drugi je želja Turske da bude regionalna sila, pa i svjetska sila koja ne može bez uticaja na Balkan i to njihova spoljna politika ne krije. Treći razlog je mogućnost ulaganja na prostor Zapadnog Balkana, koji nismo do sada vidjeli da je dao rezultate, ali će možda dati u buduće, koji je prihvatljiv za jednu i za drugu stranu. Uloga Turske je dobro došla po mom viđenju ovdje, ukoliko je dobro namjerna, ukoliko znači bolje odnose sa svim zemljama i svim narodima na Balkanu i koliko znači ekonomski prosperitet. I obrnuto, ukoliko podrška Turske bude samo jednom narodu, to će biti negativno, jer će odmah izazivati probleme sa drugim narodima i inače ovako ne baš potpuno mirno stanje na Balkanu još više poremetiti. Iz razgovora koji smo imali sa turskim liderima i ovdje i u Turskoj nismo mogli imati taj osjećaj loših odnosa. Premijer Erdogan je ovdje posljednjoj posjeti rekao da je pristup Turske svim zemljama i svim narodima i u Bosni i Hercegovini isti, dobronamjeran, i to je dobro i dobro prihvaćeno. Naravno, bilo je nekih izjava koje nisu bile takve, pa smo na njih reagovali, ali ne mislim da su predmet rasprave, da trebaju biti predmet razgovora danas.
Predsjedavajući BiH predsjedništva isti poziv uputio je svim prisutnim novinarima i njihovim redakcijama, jer razgovori u SKAF-u ili bez nje mogu pomoći otklanjanju nesporazuma, a uloga medija u izgradnji povjerenja veoma je značajna.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Presuda u žalbenom postupku hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, osuđenih za ratne zločine počinjene nad Srbima 1995. godine tokom vojne operacije Oluja, bit će donesene u petak 16. novembra. U prvostepenom postupku u Gotovini je izrečena kazna zatvora od 24 godine, a Markač 18 godina. Oni su u udruženom zločinačkom poduhvatu krivi za progon, ubijanje i deportaciju Srba s područja Hrvatske u vojnoj operaciji Oluja. Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović rekao je za naš radio da nije bitno da li će kazne biti smanjene za nekoliko godina ili neće, već da je za Srbe najbitnije da ostane kvalifikacija koja je bila u prvostepenoj presudi, a to je udruženi zločinački poduhvat. S Jankom Velimirovićem razgovarala je Gordana Erak.
U susret presudi u žalbenom postupku hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, osuđenih za ratne zločine počinjene nad Srbima 1995. godine tokom vojne operacije Oluja, koja će biti izrečena u petak 16. novembra, razgovaramo sa direktorom Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Jankom Velimirovićem. Gospodine Velimiroviću, dobar dan.
Dobar dan.
Poučeni smo ranijim iskustvom da se nakon žalbenog postupka donese drugačija presuda. Kakva je vaša procjena u slučaju hrvatskih generala Gotovine i Markača?
Pa ovo što smo pratili u ovom žalbenom postupku i sve što je urađeno sa strane Hrvatske, odnosno timova odbrane koji brane generala Gotovinu i Markača, Moglo se izvući zaključak da bi moglo doći do nekih promjena, po mom mišljenju ne radikalnih. Mislim da će ostati osuđujuća presuda, da li će biti smanjena kazna za nekoliko godina ili neće, to je sad manje važno, ali za nas je važno da ostane kvalifikacija koja je bila u prvostepenoj presudi, a to je udruženi zločinački poduhvat. Posebno za ovdje, za Republiku Srpsku je to važno što mi gledamo ulogu Gotovine kroz operacije koje su bile prije i poslije Oluje, a koje su se odvijale protiv vojske Republike Srpske, odnosno izvršeno je praktički etničko čišćenje srpskog stanovništva tamo na pravcima gdje je bila hrvatska vojska pod komandom Ante Gotovine, jer je Gotovina bio komandant zbornog područja Split, koji je praktički završio svoj pohod u oktobru 1995. godine na Manjači i Borcu, dakle na prilazu Banja Luci. Nažalost, ovaj dio, ova uloga generala Gotovine nije bila obuhvaćena optužnicom Haškog tribunala, iako smo mi to očekivali, ali ostaje prostor da nakon ovog procesa koji će se završiti u Haškom tribunalu se možda podigne optužnica za odgovornost ne samo Gotovine, nego njemu počinjeni komadanata u to vrijeme za ono što je urađeno, odnosno ratne zločine koji su počinjeni od strane hrvatske vojske i jedinica pod komandom Ante Gotovine u operacijama hrvatske vojske i HVO-a u ljeto i jesen 95. godine.
U prvostepenom postupku Gotovini je izrečena kazna zatvora od 24 godine, a Markaču 18 godina. Može li se desiti, iako ste već djelimično odgovorili, da se neke tačke optužnice preinače, a to je da su u udruženom zločinačkom poduhvatu krivi za progon, ubijanja i deportaciju Srba sa područja Hrvatske?
Pa, faktičke činjenice sa terena govore da je to učinjeno od strane hrvatske vojske i praktički nikakva presuda ne može da promijeni to faktičko stanje, a to je da je Krajina bila očišćena od pripadnika srpskog naroda koji su morali to područje napustiti usred djelovanja hrvatske vojske, odnosno po naredbi tadašnjeg vrhovnog komandanta u Hrvatskoj, odnosno predsjednika Franje Tuđmana i svih političkih, vojnih i policijskih aktera istog vremena. Dakle, svi mi koji smo na neki način obuhvaćeni sa tim događajima sjećamo se dobro i znamo šta je urađeno. Da li će kvalifikacija Haškog tribunala biti takva ili neće, za nas naravno bi bilo dobro da hoće, ali ništa ne mijenja na stvari jer je taj proces praktički završen i mi danas imamo samo jedan simboličan povratak Srba na taj prostor, tako da ono što je urađeno na terenu je prepoznatljivo i nadamo se da će to biti dovoljno jasno je rečeno u ovoj drugostepenoj presudi, a kažem ponovo da li će Gotovina dobiti 24 ili manje ovaj godina nije toliko važno. Važno je da ostane dakle trag, jedna presuda kojom se konstatuje šta je urađeno i kojom se konstatuje odgovornost oni koji su to naredili, odnosno planirali, naredili i izveli ovakvu jednu složenu vojnu operaciju sa krajnjim ciljem rješavanja srpskog pitanja u Hrvatskoj praktički za sva vremena.
Kako komentarišete stav dijela hrvatske javnosti koja smatra da će Gotovini i Markaču biti smanjena kazna ili da će biti potpuno oslobođeni?
Pa evo, i opet smo u situaciji da je hrvatska javnost na neki način se određuje prema očekivanim potezima Haškog tribunala na način da smatra da su hrvatski generali nevini i da negiraju ono što je počinjeno, dakle posljedice koje su proizvedene u toj vojnoj operaciji, što začuđuje. Naime, još uvijek, a nije to samo u Hrvatskoj, mi imamo situaciju da se izbjegava suočavanje sa prošlošću i sa odgovornosti za ono što je urađeno. Vidimo da ovako na ovakav način medijski koji je prisutan u Hrvatskoj ovih dana i bit će naravno do petka, govori da smo mi još daleko od tog istinskog i pravog suočavanja sa prošlošću i prihvaćanje istine onaka kakva jeste. To mora uslijediti bez obzira na trenutnu sadašnju fazu euforije očekujuće, kako oni kažu, dakle, presude koje će se osloboditi odgovornosti hrvatski generali, ali oni se moraju suočiti da pored te odgovornosti da će biti i drugih odgovornosti, jer ne može se izbrisati ono što je bilo na terenu i koje su bile posljedice. Ne samo u toku izvođenja vojne operacije, nego Oluje, nego posebno ono što je bilo nakon završetka tog vojnog dijela, a to je potpuno uništavanje svih objekata koji su tamo bili na terenu, zavisno od kojeg kraja, ali nažalost i likvidacije ili ubijanja onih preostalih ljudi koji su ostali nadajući se da se neće ništa dogoditi, jer praktički im je tako obećao hrvatski predsjednik, barom onima koji su mogli to da čuju preko radija u ono vrijeme, da mirno sačekaju promjenu dolasku hrvatske vlasti i da oni garantuju da će sve biti u redu. Pokazalo se da nije bilo sve u redu i da su hrvatske vlasti, posebno policijske, zakazale u prvo zaštiti tih ljudi, a drugo nisu procesuirali u ono vrijeme dovoljno, barem tako bi kažem, iako jesu simbolično, odgovorne koji su to počinili. Pa eto, između ostalog, Haški tribunal je dovodi, dakle, u vezu to što je bilo na terenu sa odgovornošću ili položajem i Gotovine i Markača. Samo da podsjetim da su oslobodili Čermaka, iako, dakle, kao vrhovnog šefa, tako da kažem, samoga Knina, iako postoji mnogo elemenata da nije trebala biti oslobađajuća presuda za Čermaka, ali eto, ajde, držimo se toga što je, kako je presudio Haški tribunal. Dakle, vidit ćemo, pamtimo onu euforiju, ali u negativnom kontekstu, kada je izrečena prvostepena presuda hrvatskim generalima, šta je sve bilo na terenu. Ja se nadam da takvo raspoloženje neće biti iskazano u petak, nego da će realno će se trebati, odnosno će hrvatska javnost prihvatiti ono što donese Haški tribunal, ali da će se morati suočiti i sa onim što slijedi, a to su nastavci procesuiranja za ratne zločine i obeštećenje svih civilnih žrtava koje imaju to pravo da, odnosno i porodica civilnih žrtava imaju to pravo da prema hrvatskoj državi da traže obeštećenje za ono što im je učinjeno njihovim pripadnicima, dakle porodica, a i svim ostalim materijalnim objektima koji su totalno uništeni, koji do dan danas nisu osposobljeni za bilo kakav život.
Može li se desiti da u ovom dijelu postupka kazne budu i više?
Pa bilo je takvih slučajeva da su kazne bile više nego što je to bilo u prvostepenom postupku, ali realno gledajući teško je za očekivati, gledajući i politički ambijent i sve ostalo, kako praktički se međunarodna zajednica odnosi prema Hrvatskoj, jer htjeli ne htjeli, dakle, mi smo znamo i to se vidi da je Haški tribunal i politički sud i da pazi i sve se događa u politici, tako da je teško zaočekivati sada neko iznenađenje da će te kazne biti veće, dakle one mogu biti manje. Da li će biti u mjeri da Gotovina dođe kući, da mu se praktički prizna 2/3 osuđenog pritvora u Haškom tribunalu, vidit ćemo, ali u svakom slučaju teško je zaočekivati da će biti oslobađajuća presuda, a još teže zaočekivati da će biti visina kazne viša nego što je to u prvostepenoj presudi.
Gospodine Velimiroviću, hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Sedamnaest je časova 49 minuta i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. Na mjesnom groblju u Ražljevu, u prisustvu ratnih drugova i saboraca iz Brčkog Lopara, Ugljevike, Bijeljine te predstavnika Brčanske boračke organizacije i članova srpskih političkih partija koji su položili vijence, danas je održan parastos povodom 18. godišnjice od pogibije Boška Perića Peše, junaka otadžbinskog rata. Pripremio Miroslavu Bradović.
Prisjećajući se ovog proslavljenog pripadnika Vojske Republike Srpske, predsjednik boračke organizacije u Brčkom i njegov saborac Živan Ilić rekao je da je Boško Perić peša položio život pokušavajući da oslobodi opkoljene srpske borce na Lisači na Majevici, dodajući:
"To je najmanje što možemo da uradimo, da se sjetimo njega i da dođemo tu da obavimo parastos, zapalimo svijeće i položimo vijence za jednog od najvećih Srba koji je poginuo u proteklom ratu. Nismo ratovali za Brčko Distrikt nego za Republiku Srpsku. Samim tim proglašenjem Brčkog Distrikta svrha naše borbe u Brčkom i Maltene obesmišljena. Da ne pričamo o pravima tih demobilisanih boraca, porodica poginulih ratnih invalida, bespredmetno je pričati zato što Maltene i nemamo nikakva prava. Šta više smo nepodobni u ovoj sredini. Međutim, mi koji smo bili tu ne možemo zaboraviti te ljude. Mi imamo neka sredstva pri boračkoj organizaciji od kojih izgrađujemo spomenike po mjesnim zajednicama srpskim. Sve sad smo izvojili za završetak spomen kompleksa pokojnom Peši i to je jedan dio te neke podrške i obježavanja onoga dijela koje on ostavio nama u amanet. On je dao ono najviše što je se moglo, a to je svoj život za ovu republiku."
Polaganjem venaca prisutni su odali počast komandantu specijalne jedinice Vojske Republike Srpske koja je nosila njegovo ime i koji će biti upamćen kao jedan od najvećih srpskih junaka koji je dao nemerljiv doprinos odbrani srpskog naroda u Brčkom i Posavini, ali i Republici Srpskoj.
Poštovani slušalci, slušali ste još jednu emisiju Aktuelnosti i sutra u ovom istom terminu bit ćemo sa vama. Emisiju Aktuelnosti za srijedu 14. novembar pripremili su Branka Veleušić, Zorana Marković, Vesna Stakić, Gordana Erak i Miroslav Obradović. Za dobar ton pobrinuo se Draško Vrhovac, a novinar u studiju bila je gosti Mirka Eskić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.